Георгій Ліхтаровіч – беларускі фотамастак, літаратар. 2000 года з'являецца членам Беларускага саюза дызайнераў. Яго працоўны творчы лёс звязаны з фатаграфіяй. Гэта і драўлянае дойлідства Палесся, беларуская кафля, Веткаўскі музей, якія ён ілюстрыраваў. І вось выйшла кніжка вершаў пад назвай сугучнай прозвішчу аўтара – «Ліхтарыкі». На яе старонках Георгій Ліхтаровіч выказвае думкі назіранні, асабістае стаўленне да падзей у форме чатырох радкоў. Захапленне фатографа-паэта гэтай сціслай формы бадай не выпадковае. Кожны ліхтарык нібы кадр фотастужкі.
Ліхтарыкі яны свецяць, яны ярчаюць, яны нешта дапамагаюць людзям бачыць. Калі ў першай кніжцы я там звяртаўся да губермана нейкім чынам, такі нейкія радочкі былі, то тут я ўжо паменшыў гэтага. Ну, але таксама ёсць. Калі вось у першай кніжцы было «Смяяўся крытыка Пантана, далёка вам да губермана». У кожнага свая прапіска, да Мінска і яму не блізка. Проста думкі, якія ўзнікаюць, а форма гэта, яна дысцыплінуе. Вось чатыры радочкі ў цябе ёсць, і больш нічога ты не можаш сказаць. Вось тое, што яны разныя, тых жыццё рознае ў нас. Абсалютна кожны дзень нешта новае здараецца, нешта новае заўважаецца. Тут я і прафесіянальны фатограф бачу гэта, і месцамі проста не хапае, што называецца языка фатаграфіі, каб выказаць тое, што ты бачыш тое, што ты адчуваеш. Таму і з'яўляюцца вершы, таму і паэтычны радок на дапамогу прыходзіць. Бывае, што вось нейкая ідэя ўзнікае, а для гэтага патрэбен штуршок, літаральна нейкі невялічкі. І гэта ідэя потым круціцца даволі доўга ў галаве. Ці некі там чарнавічок робіш запіс гэты, і потым стараешся яго ўплішчыць у гэтыя чатыры радочкі. А бывае, што адразу ўзнікае радок, і да яго абсалютна тры прыходзяць, ну, літаральна імгненна. Вельмі па-рознаму, як і ў людзей. Людзі ж усе розныя, і, як кажуць, Бог дрэваў не зраўняў, а ты хочаш людзей зраўняць. Так самы радкі і вершыкі гэтыя.
І безумоўна хацелася б прадэманстраваць, як жа сугучны ліхтарыкі і вершы з фотаздымкамі, якія ёсць у кнізе.
У мяне яны бываюць і лірычныя, і смешныя, і сумныя. Пярун далёкі, птушак напалохаў, спелее навальніца маладая, а ластаўка на шэрым тле аблокаў шлях будучай маланцы пракладае. У жыццёвай вандроўцы патрэбна зразумець лепш на першай версце, што душы жыць без неба ганебна, а без глебы і хлеб не расце.
Кнігу «Ліхтарыкі» Георгія Ліхтаровіча дадаткова аздобіў малюнкамі Сергей Стельмашонак. Зборнік, прасякнуты тонкім пачуццём гумару, самаіроніі, пераканаўча даказвае, што сапраўдная паэзія можа быць афарыстычнай, дасканалай па форме і глыбокай па думцы. Маргарыта Прохар для канала «Культура».